Ba, esan bezala, entzule, ekingo diogu gaurko saioari pantaila handian, pantaila txikian, pantaila, esango dugu, vintagean, telebistan, alegia. Pantaila guzti hauek, ia beti erdaraz hitz egiten digute Euskal Herrian, Euskal Telebistak euskaraz ezer gutxi eskaintzen digu fikzioaren ba, eremuan, eta gaur errealitate hori sakonago ezagutzeko aukera izango dugu. Sarreran aipatu bezala Hortzi Urkizu Berriako komunikazio gaietako kazetaria izango dugu segidan, berarekin izango dugu, solasaldian ba, berrian argitaratu zuen artikulu bat izango dugu izpide. Urtzik bertan jakinarazi du, abenduko eta urtarrileko zinema eskaintza hartuz gero, ETB-k 86 pelikula eman dituela gaztelaniaz eta soilik bat euskaraz. Urtzi Urkizu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Zer modu zaude?
Ongi, ongi, bai.
Tira, Urtzi, elkarrezketa hasi baino lehen, aipatuko dugu, hainbat urtez, Zebrabidean kolaboratzailea izan zinela, hain justu komunikazio gaiez aritzeko Nekane Zinkunegi aurkezle zen garaian, beraz, Urtzi, ongi etorri berriz ere zure etxera, atzo ere irratiaren eguna zela aprobetxatuta galdetuko dizut, zuretzako zer da irratia?
Bua, irratian etzako oso edabide ederra da, lehenengo praktikak Euskadi Irratian egin dituen, Arrosa sarean irratsaio bat aurkezten aritu nintzen bere garaian, eta entzule bezala ere asko disfrutatzen dudan edabidea, gaioa da, askotariko irratsaio tarteak entzutea maite dut, eta zuen lana ere oso estimatua dut, noski.
Ba, pozgarria da zugurean izatea, Urtzi. Ez dakitain pozgarriak diren segidan aipatuko dizki guzundatuak, isasare sozialaren bitartez maiz ematen dituzu, Urtzi, ETB baten eskaintzaren inguruko datuak, eta sarrenan aipatu dugun datu horrek zalaparta handia sortu zuen sare sozialetan film bakarre euskaraz. Horren aurrean galdetuko dizut, ETB-k zer nolako eskaintza egiten digu filmen eta hizkuntzari dagokienez, zenbat euskaraz eta zenbat erdaraz, Urtzi?
Bueno, hori boladaka izaten da, baina joan den udazkenean abiarazi zuten saio bat zineazetaz izenekoa, eta 12 astez bai eman zituztela Euskal Herriko hainbat pelikula, eta gero hori amaitu zenean ez dauka segidarik hor zinemak ete baten, eta orduan iristen dira oraingoa bezalako basamortuak. Izan ere, abenduaren 8tik ez da pelikularik eman ETV baten, beraz bada mazkigu, 2 hilabete eta 6 egun euskarazko pelikularik ikusi gara telebista.
Aipatu duzu boladaka doala kontua, lehenagoko datuak ere badituzu, edo lehen aldia da horrelako zerbait gertatzen dela horrelako basamortua dugula?
Ez, izan dira, urte askoan izan dira olako boladak, eta 2022an gertu ola adibidez,
bai?
Ontzan bolada bat, maiatzetik irailaren erdialdera edo 150 pelikula baina goiago eman zituela ETV-bik, eta bakar bat ere etzan ikusi alizan ETV baten, eta dula urte asko ere izan dira olako boladak, 2-3 hilabete, pelikula bakar bat eman gabe. Hori ez da oraingo kontua, baina bai dela osa dirazgarria, eta ez dakana zer ikusirik Euskal Telebistaren lehenengo urteetan zegoen politikarekin alderatuta.
Pentsatzen dut ez dela kasualitatez iritsi egungo eskaintza desorekatua, Urtzi, hau zergatik gertatzen da? ETV-k zergatik ez du ematen euskarazko filmik?
Bueno, ETV-ko arduradunen argudioak azkeneko urteetan, ez oraingo zuzendaritzarena bakarrik, lehendik ere, da ikusle datu txikiak ematen dituztela pelikulek ETV baten. Batez ere oso txikiak ematen dituztela euskarara bikoiztutako atzerriko filmen emanaldiek. Eta pelikulak direnean Euskal Herrikoak eta baldin bada estreinaldiren bat, apur bat handiagoa dela ikusle datua, baina hala ere beti argudioa eta itzakia hori da ikusle datua. Noski, telebista publiko bat inguruan hitz egiten nahi denean, ez dakit zein neurritan audientziak izan beharko lukeen halako argudio baterako arrazoi, eta gero beste kontua da, gainera, euskara hizkuntza gutxitua dela, eta ez dagoela ohiturarik euskaraz kontsumitzeko. are gehiago, badago beste kontu bat aipatzeko, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 400 audimetro inguru daude, Nafarroan 80, eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako audimetro hoien datuen arabera izaten dira telebista konbentzionalaren neurketa datu hoiek, baina gaur egun kontsumoa hainbeste aldatu da, erabakiak hartzea horren arabera ez dirudiela oso logikoa denik.
Urtzi, aipatu duzu, zineazetaz izeneko saioa, duela gutxi hasi zuen, baina hori ere bukatu zen, ETB-k hasi zuen duela gutxi, aukerrez banago irailan hasi zuen, pasaden irailan, baina hori ere bukatu zen.
Ez ba, dute... irailaren 14an hasi zen, eta abendu hasieran bukatu.
Okerrez banago, saio honek ere sortu polemika edo haserrea, ez da? Zer gertatu da saio honekin?
Bueno, hori izan zen lehenengo emanaldia. Gertatu zen ezan, lehenengo emanaldirako aukeratu zutela film bat izenekoa Eraseuna bezen Euskadi,
bai.
Eta pelikula hori gaztelaniaz da. Euskal Herrian grabatua dago, baina audio guztia gaztelaniaz da. Emititu zuten gaztelaniazko audioarekin eta euskarazko azpidatziekin, eta orduan baziren 10 urte Euskal Zinemari eskainitako programarik ez zegoela ETV baten, eta jendea horren zain zegona, anjarri izan telebistan aurrean, eta topatu zuena izan zen gaztelaniazko audioa zuen film bat.
Zineaz eta saiori egindako promozio eskaxa eta egin duen ibilbide laburra ikusita, urtzik Gaizka Izagirrek Berria Egunkarian idatzi zuen iritzi artikulu batean galdera hau bota zuen. Zineaz eta benetako apustua izan da, ala denboraldi batez atakatik ateratzeko egin dena izan da. Urtzik galdera hori zuri botako dizut, zure ustez saio hau benetako apustua izan da edo parrilla betetzeko modu bat?
Nik ulertu nunagatik eta nire informazioaren arabera zineazetaz berez ez zuten ETV baten ere emateko asmorik. Hasiera batean primeran plataforman jarri nahi zituzten 12 film eta aurreko aurkezpen horiek, hau da, primeranerako pentsatua zen zerbait zen eta azkenean erabaki zuten ETV baten ere ematea, baina nahiko aderazgarria da eta argi dago ez dela benetako apustu bat, dela momentu batean badituzte film batzuk emateko Euskal Herrikoak, eta pak batean hor 12 bota dituzte, eman dituzte errenkadan, baina hor gelditzen da kontua.
Pasaden irailean, primeran plataforma aurkeztu zuen ETV-k, urtzei zein iritzi duzuzuk plataforma honen inguruan?
Badaude eduki interesgarriak, eta ari dira gainera eguneratzen, gaztei begirako proiektu bat dela esaten ari dira, eta argi dago kontsumoa euskeraz gazten artean oso txikia dela, eta tresna garrantzitsua izan daiteke aurrera begira, euskerazko kontsumoa ikusentzunezkoetan hasi dadin, eta jendea ohitu dadin lanak euskeraz ikusten, euskeraz azpiatzita edo euskerazko bikoizketarekin. Baina pixkat berandu dator festara primeran, ze da honeko beste plataforma batzuk oso errotuta daude, askoz aurrekontu handiagoak dituzte, askoz marketing handiagoa egiten dute, eta gazteen artean oso errotuta daude beste plataforma handiago batzuk, eta zaila izango da denbora laburrean jendea primeranera ohitzea. Hala ere, bai, apustua estrategikoa da eta garrantzitsua da. Horrek ez du esan nahi, ETV bateko emankizunak albo batera utzi behar direnik primeran dagoelako, eta hori idea batzuk esaten, nahiz eta lan bat primeranen egon, ETV bateko ikusleek eta adin batekoek ere ikusteko eskubidea badutela zenbait lan.
Beraz, primeran plataformak ez ditu beteko ETV-ren utxuneak, ez? Esan genezak euskaldunak diren helduak alde batera utzi dituela ETV-ek?
Ez dut uste hori ala denik. Apustua hor da, ez? Primeranek egiten du apustu bat eta batez ere filmak, telesaiak eta dokumentalak, atzerriko lan interesarriak ere ari dira jartzen, eta euskal ekoizpen batzuk ere bai, eta nik uste modu baikorrean hartu behar dela, primeranen apostua, gero beste kontua da, ETV-ek daukan politika eta ETB-ren laukateak nola dauden banatuta, ze eskaintza egiten ari den, hor, ba, hori igual beste gai aparte bat bezala hartuko nuke.
Urtzi, ni hori itzen naiz, aurra nola, aurra nintzela ikusten nuen, ba, Dragoi Bola, Iru Irukiak, Martin Misteri, Doraemon, denak euskeraz, orain ez dakit aurreka, euskaraz zein eskaintza duten, ba, dute horrelako eskaintzik edo, zein da duten eskaintza ETB-en urtzi?
ETB Iru, ETB Iru egun osoan dauka aurrentzako eskaintza bat, egia da eduki asko errepikatuak direla, baina tarteka badaude lan berri batzuk ere. Hor kontua da beste hizkuntzetan dauden eskaintzak eta ba ikaragarri aberatsagoak direla. Eta ETB Iruk Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 0,1-eko ikusle kuota dauka. Askoz gehiago ikusten dira gaztelaniazko aurrentzako kateak eta aldiz Katalunian aurrentzat egin duten kanalaren apostua oso indartsua izan da. Aurrekontu handia jarri dute eta momentu honetan katalanezko aurrentzako katea da lehenengoa aurren eskaintzan.
Realitatea ederki deskribatu diguzu urtzi, zer egin beharko luke zure ustez ETB-ek egoera honen aurrean? Adibidez, Berriako artikuluan aipatzen duzu ez, Galizian PP-k urteak daramatzala Xuntan eta TVG telebista katean galegoz ematen dituztela pelikula guztiak, Kataluniako TV-iru katean katalanez edo da zinema eskaintza guztia, Valentziako Apunt katean ere katalanez, eta hemen ETB-en berriz gaztelaniaz. Akaso ETB-ek hizkuntza gutxituetan aritzen diren telebista kateak hartu beharko lituzke ere du?
Bueno, ez dakit, hori kanpotik esatea erresa da, baina argi dago gaur egun ETB-ek daukan hizkuntza politikarekin eta ETB-bin hainbeste baba jarrita euskarari mesede gutxi egiten diola. Gainera gazteak aipatzen dira, etengabe gazteak, baina gazteek Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ehuneko handi batean euskaraz ulertzeko gai badira. Orduan El Conquistador del Fin del Mundorekin ez dakit nik ze eskaintza egiten zaien gazte hoiei. Eta zaila da kanputik esatea, baina gaur egun behintzat ETB-ren apustu horrekin euskararentzat kalte duari gabe.
Zinemaz pixka bat jardun gara urtzi, ETB-tik at niri pertsonalki behintzat filmak zineman ikustea gustatzen zaidalako ez dakitzuri, baina zein da euskarazko filmen egoera zinemetan urtzi?
Ba, bueno, tamalgarria da. 2023an bakarrik euskarazko pelikula bat estreinatu zen, Irati, eta gainera sekulako marka lortu zitun, inoiz euskarazko pelikula batek aretoetan izandako ikusle daturik handienak, 160.000 ikusle baino gehiago, baina handik aurrera, soilik aurrentzako film batzuk bikoiztuta, bikoizketa hoien kalitatea zere beste egun baterako itzen beharko genuke, baina gainontzeko guzti-guztia gaztelaniaz izan zen, dokumental batzuk euneko eun euskaraz ez diren dokumental batzuk ere horre proiektatu dituzte, baina horiek ez dute asko irauten karteleran. Eta beraz oso eskasa da. Katalunian aldiz, ari dira pelikula komertzial garrantzitsuak, estudio handietakoak katalanez proiektatzen. Ez eta baterako 2023an Barbie eta Oppenheimer izan ziren ikusle gehien pilatu zituzten pelikulak aretoetan, eta horiek katalanez bikoiztuta ere ikusel izan zituzten herrialderrotan.
Esan duzu, egoera tamalgarria dela urtzik, kezkatu beharko ginateke, ikusentzunezkoek eragin handia dute hizkuntzaren erabileran?
Bai, handia dute, gainera zuk kontuan hartu, egunean zenbat ordu pasatzen ditugun pantailei begira eta bideoei begira, eta ez da bakarrik telebistaren kontsumoa edo zinemaren kontsumoa, sare sozialetan eta pantailetan, handik eta hemendik eta bestetik esartzen diren eduki guzti horietatik oso gutxi dira euskeraz iristen direnak, eta gero horrek eragina dauka herritarren hizkuntzaren erabileran, eta oso oso agerikoa da fikzioa gaina aipatzen dugunean beti aipatu izan da, ez? Fikzioak hizkuntza bati ematen dizkiola hainbat erregistro eta gero erregistro hoiek badute eragina jendeak nola hitz egiten du, ze hitz egiten du eta erakundek zerbait egin beharko lukete egoera honi buelta emateko.
Ba, urtzi urkizu mila esker gurean izateagatik eta egoera hain argi eta hain ongi azaltzeagatik. Ongi izan, eta badakizu zure etxea ere badela hau, badela zure etxea zebrabidea, eta beraz, itzul zaitezke nahi duzunean, mila esker gurean izateagatik benetan.
Ba, mila esker, eta azken gomendio bat, primeran plataforma aipatu dugu, gora edo bera, baina nik gomendatzen dut primeran plataforman karpeta urdineak torturan inguruko dokumentala ikusteko, eta primeran erregistratu nahi ez duenak, YouTubeen ere badauka, ikusteko hainbat hizkuntzetan Ander Iriarteren dokumentala.
Ba, zure gomendioarekin geratzen gara. Urtzi urkizu, mila esker.
Mila esker, aio.
Aio.